Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
گزشتہ خطبے میں میں نے
صبح یا جمعہ iliyopita nilieleza tafsiri ya sura Al-Fatiha aya yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nilieleza tafsiri yake kwa mujibu wa tafsiri ya Sayyidina Muhammad Islam.
Ye Allah Ta'ala ka hum par bada
ni ihsani ya Mwenyezi Mungu je yetu kwamba ametujalia tumempokea imamu wa dhama hii ambaye anatu, kwa sababu ya kumpokea kwake tumejua elimu ya Qur'an tukufu. Nilipopokea barua chungu mzima baada ya hutuba ya Jumaa iliyo pita kwamba watu wamesema wameelewa maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na kwa kufikiria maana ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ladha tuliyopata katika swala ilikuwa ya aina yake. Waarabu wengine waliniandikia kwamba kitabu hiki cha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiitwacho Kiramatu Sadiqin tuliwahi kusoma, lakini kwa kusikia katika hutuba maarifa tuliyopata ilionekana kwamba hatujawahi kusoma kile kitabu. Bila shaka maandiko ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ya aina hii kwamba tunatakiwa tuendelee kuyasoma. Kila mara tunaposoma tunaona milango mipya inafunguliwa na siri mpya inajulikana. Katika Ramadhan tunafanya maombi, kwa hiyo madhumuni ya dua inaleta athari sana juu ya mioyo yetu. Madhumuni ya dua na tafsiri ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itaendelea leo pia. Katika hutuba ya Ijumaa nilisoma maandiko moja ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, na nitaeleza muhtasari wake, kwamba iyyaka na'budu katika Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tuwe mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na katika iyyaka nasta'in kwa ajili ya kupata utumishi huu nguvu na imara na kuendelea na hali hii. Kwa ajili ya hii dua imeombwa, kwa sababu nguvu na kupatikana imara pia inapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa nguvu hii haipatikani, basi mtu hawezi kutimiza haki ya utumishi wake. Ikiwa atafanya juhudi ya kufanya ibada na haitakuwa hautakuwa msaada wa Mwenyezi Mungu, basi katika hali baada ya kufanya ibada siku chache hataendelea na hali ya ibada, na ladha pia haitapatikana. Watu wengi wananiandikia kwamba kwa sababu ya mazingira ya Ramadhan tulizingatia swala na ibada, na sisi tuliendelea kufanya ibada kwa sababu ya hii Ramadhan ilipokuisha, sisi tukarudi pale pale tuliko, tunaswali swala lakini ladha haipatikani. Basi katika mazingira haya, wakati tunafanya maombi, Mwenyezi Mungu ametukumbusha dua ya kupata ladha katika swala na ibada. Tunatakiwa tufanye dua hii ili tuweze kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na iendelee kutimiza haki hii, iendelee kutimia haki hii. Ikiwa ladha hii haipatikani, basi mtu hawezi kutimiza haki ya utumishi wake. Sayyidina Ali (as) anasema kwamba baada ya kupata hali hii, yani nguvu na imani, kuna kitu gani ambacho kinatakiwa? Kile kitu ni kwamba mwaminio anatakiwa ajue kwamba ile nguvu na ile nguvu na ile imara ni aina gani na itapatikanaje, na subra, na ile subra iwe ya aina gani. Ikiwa hajui njia ya kupata utumishi Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii anatembea katika giza, hatajua yeye anatafuta utumishi wa aina gani, ni kitu gani au ni mambo gani ambayo atafaia, na njia gani atatafuta kwa ajili ya kupata hali hii. Sayyidina Ali (as) alisema kwa hiyo ni muhimu kwamba kwa ajili ya elimu na kutafuta mwongozo, mtu afanye dua ya ihdina siratal mustaqim. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, ili Mwenyezi Mungu aweke baraka katika ibada ya mtumishi wake, ili yule anayetafuta njia za mwongozo, Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia ili aendelee na hali hii. Basi dua hii ya ihdina siratal mustaqim ni inasaidia kupata ile nguvu na ile imara na imani ambayo ni muhimu kwa ajili ya kutimiza haki ya utumishi wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali (as) sawa na maandiko yake muhtasari wa maombi haya ni kwamba madamu mtu hafanyi juhudi ya hali ya juu na hapati elimu ya kuelewa maana ya utumishi, mpaka hali hii ipatikane, mwaminio hatakiwi akae kwa utulivu, bali aendelee kufanya juhudi na aendelee kujichunguza kwamba je, ameshapata lengo la utumishi wake? Je, ameshapata lengo la kumwabudu Mwenyezi Mungu au la? Na hii inatakiwa iwe lengo la mwaminio katika maisha yake. Mwaminio anatakiwa aseme kwamba sitakaa kwa utulivu mpaka nifuate njia hii iliyonyoka. Katika hali hii mwaminio anapata maendeleo na anapiga hatua mbele, na anapenda misikiti na analinda swala zake. Anatimiza katika hali hii, anatimiza haki ya saumu. Kisha baada ya mwezi mtukufu Ramadhan, anakuwa na ladha na raha katika ibada yake. Na anajitahidi kwa ajili ya kupata ladha hii baada ya Ramadhan pia. Katika Ijumaa iliyopita nilieleza tafsiri ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
aur iske mukhtalif pehlu jo the bayan farmaye aapne.
Shaynama alayhi salatu wassalam alieleza tafsiri yake na niliweka mbele yenu. Leo tena kwa mujibu wa tafsiri ya Shaynama alayhi salatu wassalam nitaeleza maana ya ihdina siratal mustaqim.
Iske maane iski ruh kya hai wo pesh karunga. Jinse pata lagta hai
kwa tafsiri ya hii inajulikana kwamba ihdina siratal mustaqim, dua hii ni kubwa sana.
Kis tarah is dua ne ihata kiya
hua, la dua hii ni juu ya mambo yote.
Usse pata chalta hai ki hidayat pane ke kabil kaun log hote hain, wo kaun log hain.
Katika maandiko haya yanathibitika kwamba wenye mwongozo ni watu wa aina gani na ni watu gani hawa ambao wanajitahidi kwa ajili ya kupata mwongozo huu. Sayyidina Al-Sallatu Wassalam anasema haya pia ni katika Kiramatu Sadiqin, nasoma tafsiri yake. Sayyidina Al-Sallatu Wassalam amesema kwamba katika sura hii, sura Al-Fatiha, Mwenyezi Mungu anawaelimisha Waislamu na anawaambia, enyi watumishi wangu, mshaona wa Mayahudi na Wakristo, nyinyi msifanye vitendo kama wao walifanya, na mushike kamba ya maombi na msisahau neema za Mwenyezi Mungu kama Mayahudi walisahau, pengine ghadhabu ya Mwenyezi Mungu itashuka juu yenu. Ikiwa nyinyi ni wa kweli, msiache maombi na msiwe wavivu kama Wakristo. Na amesisitiza kwamba waaminio watafute mwongozo na kuwa kusimama kwa imara juu ya mwongozo bila dua na bila msaada wa Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana. Mtu hawezi kupata imara juu ya mwongozo mpaka afanye maombi kwa mfululizo. Mwongozo ni kitu ambacho kinapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Madamu Mwenyezi Mungu hamwongozi mja wake, mtu hawezi kupata mwongozo, kisha hakuna mwisho wa mwongozo. Mtu kwa kutumia ngazi ya maombi anaweza kufika. Yeyote aliacha maombi basi amekosa ngazi ya kufika katika mwongozo. Ulimi unatakiwa uendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na endelee kufanya maombi kwa mfululizo bila kusimama. Haya ni mwongozo, huu ni mwongozo kwa ajili ya waaminio, kwa ajili ya yule ambaye anatafuta mwongozo, kwamba yeye asiache kamba la maombi kwa ajili ya kutafuta mwongozo, asiwe mvivu, pengine atapotea. Kumbukeni kusimama na kuwa na imara juu ya mwongozo bila maombi na bila kulia mbele ya Mwenyezi Mungu hauwezi kupatikana. Ikiwa ninyi hamtafanya maombi, njia za mwongozo zitafungwa, kwa sababu mtu mwongozo hawezi kupata mwongozo kwa nguvu yake. Huu unapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na amesema kumbukeni kwamba hakuna mwisho wa mwongozo, kwamba sisi tumeshapata mwongozo, tumeongoka. Hamwezi kusema baada ya kufika mahali kwamba sisi tumeongoka, sasa haina haja ya kitu kingine chochote. Basi ikiwa hakuna mwisho wa mwongozo, basi tunahitaji ngazi ya maombi kila wakati. Muamini anatakiwa kumbuke kila wakati kwamba ibada ya muda haiwezi kuleta mwongozo. Wale wanapata mwongozo wa kweli ni wale ambao wanamkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, ndimu zao zinamkumbuka Mwenyezi Mungu. Katika siku hizi za Ramadhan tunafanya tasbihi na tunamkumbuka Mwenyezi Mungu. Hii inatakiwa tuendelee kufanya daima ili tuwe juu ya mwongozo kila wakati. Na tuweze kupata hali ya juu ya mwongozo. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza maana ya sirati mustaqim ni nini. Sirat katika lugha ni njia ile ambayo ni iliyonyoka, iwe sawa sawa, isiwe kitu cha kusumbua njiani, iwe njia ya kupeleka katika lengo maalum. Isiwe kwamba baada ya kufika mahali mtu afikirie apotee na ajue kwamba asijue kwamba anaenda wataenda kulia kushoto, bali ni njia ambayo inampeleka mja wake kwa Mwenyezi Mungu. Na hii ni sirat. Njia hii eleze hatari pia, na ileze kwamba mtu aende kushoto au kulia. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza maana ya dhina sirat almustaqim anasema kwamba masufi wanasema kwamba dhina sirat almustaqim ni kujimaliza katika njia ya Mwenyezi Mungu na kuweka kila kitu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na mtu amalize asiwe na tamaa ya aina yoyote. Ikiwa mtu hatangulizi mapenzi ya Mwenyezi Mungu juu ya mambo yake yote, basi watu aina hii wanakufa bila kupata mafanikio. Amesema swala ambayo ni dua, Mwenyezi Mungu ametangulizwa katika swala. Vile vile ismi azam ya manadamu ni imara wake. Ismi azam maana yake ni kwamba kwa kupitia hii anapata utumishi wa hali ya juu. Ikiwa mtaendelea kufanya maombi, ndipo mnaweza kupata utumishi wa Mwenyezi Mungu. Manadamu anapofanya dua hii ya ihdina siratal mustaqim, analazimika kuzingatia amri zote za Mwenyezi Mungu, analazimika kuangalia mambo yaliyokatazwa na yaliyotakiwa kufanya, na analazimika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na pamoja na hii analazimika kutimiza haki za wanadamu, kwa sababu kutimiza haki za wanadamu pia zinampeleka mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. Atakapofanya hivi, basi dua hii ya ihdina siratal mustaqim itakuwa sauti ya moyo wake, ndipo atapata utumishi wa Mwenyezi Mungu, ndipo atapata utumishi na atakuwa chini ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na maombi yake yatapokelewa. Manadamu kwa kuonyesha imara yake anaendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata mwongozo, anamkumbuka Mwenyezi Mungu. Katika hali hii sirati mustaqim inaweza kubaki. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba njia ya kufanya dua ni hii, kwamba hizi ismi azam zote mbili zijumuike, asimwelekee kwa mwingine mina ghairi ya Mwenyezi Mungu. hali hii itakapopatikana, basi mtu anapata ladha ya udhuuni astajib lakum. Wakati manadamu anaposema Rabbuna Allah,
Rabbuna Allah kehta hai, jab ye pukar hogi,
anaposema hivi kisha anaonyesha imara yake katika hali hii, maombi anayofanya katika hali hii anasikia ladha ya udhuni astajib lakum, yani muni ite nitapokea maombi yenu. Basi sharti ni kwamba aonyeshe imara wake, imara ya imani yake, na mtangulize Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Kisha dua ni kitu ambacho kila mtu anahitaji. Ihdina siratal mustaqim, dua hii inam msalimisha manadamu katika kila upotevu, na dua hii inamtoa mtu katika ngofu na inampeleka katika bustani. Yeyote anayelia mbele yake, Mwenyezi Mungu anamzidisha katika baraka na heri. Na yeyote ambaye hakuacha dua mpaka mwisho wake, basi kila mmoja anatakiwa aendelee kufanya dua hii, awe nabii awe mtu wa kawaida,
دانش کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی اس لیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی
Mwenyezi Mungu amefundisha dua hii watumishi wake ili watu wapate faida katika mwongozo wake, na kwa sababu ya hii wakamilishe tauhid na wakumbuke ahadi za Mwenyezi Mungu na wajiepushe kufanya shirk. Katika faida ya dua hii ni kwamba dua hii ni juu ya kila mtu, ni dua ambayo isiyo na mpaka. Basi wenye baraka ni wale ambao wanaendelea kufanya dua hii kwa moyo sana na kwa roho ambayo inakuwa na subra, yani wanaendelea kufanya dua hii bila kusimama na wanabaki juu ya dua hii. Amesema hii ni dua ambayo inaleta baraka na heri ya kila aina, na anayefanya dua hii anapata bishara. Katika dua hii kuna bishara za Mwenyezi Mungu chungu mzima. Sayyidina Muhammad alayhi salam alisema, kwa nini dua hii ni muhimu sana kwa ajili ya watu wote? Kwa sababu dua hii inamsalimisha manadamu katika kila upotevu. Shetani amekaa njiani kwa ajili ya kumpoteza manadamu. Ikiwa mtu anafanya dua hii ihdina siratal mustaqim kwa moyo wake, basi dua hii inamsalimisha katika mashambulio ya shetani. Siku hizi wakati dunia inaenda mbali na dini, dua hii ni muhimu sana, na dua hii inaweza kumongoza manadamu katika njia iliyonyoka. Lakini sharti ni kwamba aendelee kufanya dua hii bila kuchoka. Mtu yote anayetaka mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamwongoza. Hata kama ana imani dini gani, lakini dua hii, akifanya dua hii, Mwenyezi Mungu anamwongoza. Lakini sharti ni kwamba awe na nia safi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba manabii walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dua hii, basi awe mtu wa aina gani, awe mtu wa aina gani, akifanya dua hii kwa kulia na kwa moyo, Mwenyezi Mungu atamzidisha katika heri na baraka. Basi mtu hatakiwi aghafilike katika dua hii. Dua hii ni muhimu sana kwa ajili ya manabii pia, kwa sababu mwongozo hauishi. Kila mtu ambaye ana urafiki na Mwenyezi Mungu na haina mwisho wa neema za Mwenyezi Mungu, kwa hivyo mwanadamu anatakiwa aendelee kutafuta neema hizi za Mwenyezi Mungu bila kuchoka. Na kwa ajili ya kutafuta neema hizi, Mwenyezi Mungu ametufundisha dua hii, ihdina siratal mustaqim. Amesema tauhid, umoja wa Mwenyezi Mungu pia unapatikana kwa sababu ya dua hii, kwa ajili ya kumpata Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kufuata mwongozo wake. Mtu anamuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni yeye ambaye anaweza kutuingiza katika wale waliongoka. Basi dua hii ni muhimu kwa ajili ya mtu wa kila aina, ni muhimu kwa ajili ya mtu ambaye anatafuta mwongozo wa Mwenyezi Mungu kwa masharti yake, na anatafuta baraka ya Mwenyezi Mungu. Sina Amr as-Salatu Islam amesema, muaminio mkweli ni yule ambaye anafanya dua hii kwa moyo sana, na anaendelea kufanya dua hii bila kuchoka. Ikiwa dua hii ni muhimu kwa ajili ya watu wa kila aina, basi umuhimu wake katika hali hii inazidi sana. Kwa kueleza hii, Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam anasema ki saati sadaqat jo sura Fatiha mein darj hai ihdina siratal mustaqim, ukweli wa saba uliopo katika sura al-Fatiha ni ihdina siratal mustaqim, yani utuongoze katika njia iliyonyoka. Maelezo ya ukweli huu ni kwamba mwanadamu dua yake ya kweli ni kwamba atafute njia iliyonyoka kwa ajili ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kupata njia hii na lengo hili lile, atumie masilahi yote. Na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata kila lengo ameweka masilahi, na amesema kwamba kwa ajili ya kupata lengo lile anatakiwa atumie masilahi yale yaliyowekwa, ili aweze kupata lengo lake. Anapofanya hivi, basi lengo lake linapatikana. Haiwezi kutokea kwamba kutakuacha yale masilahi mtu apate lengo lake, bali kutoka kale ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa ajili ya kupata kila lengo kuna njia yake. Ikiwa mwanadamu hafuati ile njia, hawezi kupata lengo lake. Basi kitu ambacho kinatakiwa kitafutwe kwa maombi, kitu kile ni sirati mustaqim. Mtu yote ambaye afanye juhudi kwa ajili ya kutafuta sirati mustaqim, yeye mbele ya Mwenyezi Mungu ni mpotevu. Ikiwa yeye ana katika hali hii anatafuta raha za akhira, Mwenyezi Mungu anamjibu kwamba kwanza utafute sirati mustaqim, ndipo utapata raha ya kila aina. Kisha kwa kueleza roho ya sirati mustaqim, na muaminio anatakiwa afanye juhudi ya aina gani kwa ajili ya kupata Sirati Mustaqim. Sayyidina Ahmad as-Salam anasema uhakika wa Sirati Mustaqim ni kwamba wakati mwanadamu anampompenda Mwenyezi Mungu, anakuwa radhi kwa ridhaa yake na anajipoteza kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na amuombe kwa Mwenyezi Mungu na ajirekebishe na amuogope Mwenyezi Mungu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yawe katika kila kiungo cha mwili wake, na aimarishe imani yake. Ndipo manadamu anamwelekea Mwenyezi Mungu na lengo lake linakuwa Mwenyezi Mungu tu, na anamwabudu yeye tu. Dua hii ya ihdina sirat al-mustaqim anayafanya anapata dunia na anapata dini pia. Amesema Sayyidina Ahmad as-salatu wasalam, kwa ajili ya hii natakiwa mtu afanye juhudi, anatakiwa atoke inje katika ujahili wake na aweke mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake. Hali hii itakapopatikana, dunia itakuwa dini na kila kazi itafanyika chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema Muislamu anatakiwa azingatie mambo matatu, bila hii mwongozo hauwezi kupatikana. Haya ni mambo matatu ambayo yanaongoza kwa muaminio, ni mwongozo gani anatakiwa atafute. Amesema kitu cha kwanza ni Qur'ani Karim, ambayo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu hiki hakina dhana ndani yake. Na kitu cha pili ni sunna. Na sunna maana yake ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ilikuwa pamoja na Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu ni kauli ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Manabii wa Mwenyezi Mungu wana poleta kauli ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwongozo ya watu, wanaeleza kauli ile kwa vitendo vyao, na inakuwa tafsiri ya maneno ya Mwenyezi Mungu ili watu wasiwe na katika shaka, bali iwe wazi. Yani manabii wanafuata na wanatenda, kisha wanawaambia watu wao pia watende. Na kitu cha tatu ni hadith, maana yake ni kwamba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyokusanywa baada ya kufariki kwake, baada ya kupita miaka 150, basi hadithi ambazo zinakuwa chini ya Qur'an tukufu ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema kwamba sisi hatuamini kama wale hadith wanasema sunna na hadith ni kitu kimoja. Wakati wote muamini anapofanya dua ya mwongozo anatakiwa azingatie vitu hivi vitatu.
rehnumai karegi phir aur bande ka khuda taala se taluq hi pukhta
na katika hali hii mtu ataimarisha urafiki wake na Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati watu wengine wanawaendea mapiri na mafukara hawa wanajumuia wengine kwa sababu ya athari ya wasiokuwa wanajumuia, wanawaendea watu hawa kwa ajili ya kupata maombi
dusron ke pas jaate hain usko tudwane ke liye aur baaz vagairon ke pas
na baadhi wakati ujahili unakuwa kiasi kwamba wanawaendea wanajumuia wanawaendea watu washukua wa Ahmadiyya na hawazingatii maombi wao wenyewe. Njia hii si sahihi. Ni ehsani na shukrani Mwenyezi Mungu kwamba labda ni mtu mmoja mmoja pingine wa Ahmadiyya hawafanyi shirki, washukua wanajumuia wanafanya shirki ya hali ya juu, kisha wao wanajiona kwamba ni Waislamu. Kisha sinama la salatu wasalam anasema katika Qur'ani tukufu
Islam ke bare mein ke iska naam istiqamat hai, aap farmate hain Qur'an Sharif mein iska naam
istiqamat. Katika Qur'an tukufu Islam jina lake ni istiqamat, yani uimara, na inatufundisha dua hii ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim,
yani hame istiqamat ki
raah, yani utuongoze katika njia inayokuwa na imara.
Istiqamat woh rasta
istiqama ni kitu ambacho mtu anatakiwa aendelee kufanya bila kuacha, bila kuchoka. Kwa hiyo katika Qur'an tukufu Islam maana yake ni istiqamat. Kwa kueleza maana yake, anasema kwamba utuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale ambao walipata neema kutoka kwako na ambao walifunguliwa milango ya mbinguni. Iwe wazi kwamba kuelewa kila kitu mtu anaweza kuelewa baada ya kufikiria kuhusu lengo lake. Na mwanadamu lengo lake la kuumbwa kwake ni kwamba amwabudu Mwenyezi Mungu, yani mwanadamu ameumbwa kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Basi mwanadamu anatakiwa awe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa atakuwa wa Mwenyezi Mungu kwa nguvu yake yote, ndipo atapata neema za Mwenyezi Mungu, atapata maisha mema. Mtu anapofungua darisha upande wa jua anapata mwanga. Vile vile mwanadamu anapokuwa mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu, basi anapata nuru ambayo inaleta mwanga kwa ajili yake. Katika hali hii anakuwa mtumishi wa mwanadamu mpya, ndipo inasemwa kwamba huyu amepata maisha mema. Na anapata maisha haya hapa duniani, Mwenyezi Mungu anasema, amesema kwa kusema man kana fi hadhi ama fa huwa fil akhirati ama, yeyote anayekuwa kipofu duniani atakuwa kipofu katika akhira pia. Kisha kwa kueleza hii ihdina siratal mustaqim kwa ajili ya kupokelewa dua hii, mtu anatakiwa zingatie nini? Anasema katika ihdina siratal mustaqim, Waislamu wote wanatakiwa wajue iyyaka na'budu
iyyaka
nasta'in, na iyyaka na'budu imetangulizwa juu ya iyyaka nasta'in. Mtu anatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu, na tafsiri yake ni ihdina siratal mustaqim,
yani dua se
pehle, yani kabla ya kufanya dua mtu azingatie mambo yote yanayotakiwa na ajirekebishe hali yake.
Bidat aur galat kisam ke jo
mwache bid'a ya kila aina na mufuate mafundisho sahihi ya Islam, murekebishe khulka zenu, murekebishe vitendo vyenu, kisha mufanye dua hii ihdina siratal mustaqim, ndipo Mwenyezi Mungu anakubali dua hii. Amesema dua hii ihdina siratal mustaqim, ametufundisha dua hii ili mwanadamu akumbuke mambo matatu: ya kwanza ni hulka, ya pili ni imani yake, na tatu ni hali ya vitendo vyake. Mwanadamu anatakiwa arekebishe hali yake. Mwenyezi Mungu amemjalia akili na vitu vingine, kwa kutumia vitu hii ajitahidi kujirekebisha, kisha amuombe Mwenyezi Mungu kwamba mimi natumia na fanye sawa na nguvu yangu, basi niongoze. Si maana yake kwamba anaporekebika asifanye maombi, hata katika hali hii pia anatakiwa aendelee kuomba. Anafanya juhudi sawa na uwezo wake, na katika hali hii analazimika kufanya dua. Na dua hii ihdina siratal mustaqim anasema kwa ulimi wake, kwa moyo wake pia aombe dua hii, na katika vitendo vyake pia ionekane kwamba anafanya dua hii. Ndipo dua hii ihdina siratal mustaqim itakuwa dua ya kweli. Mwanadamu anapofanya dua kwamba awe mtu mwema, basi dua hii inamsaidia. Mwanadamu anaposema kwa ulimi wake na moyo wake pia utaelekea na atafanya juhudi pia, basi ni dhahiri kwamba katika hali hii atazingatia na atajua kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu kwa katika hali hii. Atajitahidi kurekebisha ulimi wake na vitendo vyake, na ikiwa harekebishi, basi ataona haya kwamba bila kurekebisha hii mimi siwezi kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu. Kisha anasema ihdina siratal mustaqim, dua hii ni juu ya mambo yote ya dini na dunia. Ikiwa mtu hapati mwongozo, hawezi kufanya kitu chochote kwa ajili ya mambo ya dunia na mafanikio ya dunia, dua hii ihdina siratal mustaqim inatakiwa. Kila mtu anataka dua hii, mkulima, daktari au mtu yeyote ambaye anafanya kazi yoyote katika maisha yake kwa ajili ya kazi yake, anataka dua hii ya sirati mustakimi. Ikiwa dua hii hafanyi, basi kazi yake itaharibika. Sinama la sirati salama amesema kwamba dua haswa ni sura al-Fatiha. Mkulima atakapojua namna ya kulima, basi atakuwa katika sirati mustakimi ya kulima. Yani atakapojua jinsi ya kulima, ndipo atakuwa katika njia ya sirati mustakim ya kulima. Daktari anapomaliza masomo yake na anapopata degree yake, anapokamilisha house job yake, ndipo anapata sirati mustakim katika kazi yake. Vile vile kwa ajili ya kumpata Mwenyezi Mungu, mutafute sirati mustakim, na kwa ajili ya hii mnatakiwa mufanye juhudi na mufanye dua, na mufanye dua hii: e Mola wangu, mimi ni mtumishi wako mwenye dhambi, niongoze. Na muombe mambo yote na mahitaji yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtu mwema ni yule ambaye anafanya maombi sana. Kwa hivyo mufanye maombi sana kama nilivyo sema, haina haja ya mchawi kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi, wala haina haja ya kwenda makaburini, bali kwa kujirekebisha. Mtu akiinama mbele ya Mwenyezi Mungu, ni yeye ambaye anatimiza mahitaji yote ya mwanadamu, kisha anasema swala ambayo ni miraji ya mwaminio. Mtu anatakiwa afanye dua katika swala, na ndiyo maana dua hii ni sirata almustaqim, inaombwa katika swala. Muombe dua hii katika swala kwa nia safi. Dua hii ihdina sirata almustaqim ni mama wa dua zote. Muombe dua hii, Mwenyezi Mungu atafungua milango ya fadhila zake. Kisha anasema lengo la maisha ya mwanadamu ni kufuata njia iliyonyoka. Kila muumini anatakiwa zingatie lengo hili. Mwenyezi Mungu ameeleza lengo hili kwa kusema ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alaihim, ya Mola niongoze njia iliyonyoka, njia ya wale waliongoka. Dua hii ni ambayo inaombwa katika kila swala, katika kila raka. Kurudia dua hii mara kwa mara yanaonyesha umuhimu wake. Na mtu hatakiwi aseme dua hii kama ndege anasema, bali mtu anatakiwa azingatie lengo lake na maana yake. Mtu ameambiwa mambo manne katika dua hii, anapo tafuta mambo haya manne, basi atatimiza haki ya kuomba dua hii. Sirata allazina an'amta alaihim ni mambo manne ambayo yametajwa, ni nabii, siddiq, shahid na siddiq. Nataka kuambia kwamba kwa njia mbalimbali wanataka kupata mambo haya manne, lakini nawaambia njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufuata, hakufanya, ile ni fudhuli. Mtume sallallahu alaihi wasallam njia aliyoshika ni njia sahihi. Kuacha njia hii, mtu akitafuta njia nyingine, iwe dua nzuri kiasi gani, mimi naona ni mangamio, na Mwenyezi Mungu ameniambia hivi. Baraka za wale walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameashiria katika sirata lazina an'amta alaihim kupata. Hii ni lengo la kila mwanadamu, na jumuiya yetu inatakiwa izingatie sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii ili jumuiya ipatikane kama jumuiya iliyopatikana baada ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha amesema jueni kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuwa radhi, wala mtu hawezi kumpata Mwenyezi Mungu mpaka afuate sirati mustaqim. Na hawezi kupata hii mpaka atambue sifa za Mwenyezi Mungu na afanye vitendo vyote sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu anatakiwa atangulize dini juu ya dunia kila wakati. Kisha kuhusu dua hii tena, sina amala salatu salama, anasema kuhusu dua hii inatakiwa kumbukwe kwamba katika sura Fatiha ametufundisha dua hii, tena sirata almustaqima sirata allazina an'amta alaihim, tunatakiwa tuzingatie mambo matatu. Jambo la kwanza kwamba tu washirikishe wanadamu wote katika dua yetu, kwamba Mwenyezi Mungu awaongoze hawa watu wote na wao pia waingizwe katika watu waliopata neema. Na jambo la pili ni Waislamu wote, yani mushiriki, mufanye maombi kwa ajili ya Waislamu wote. Na jambo la tatu ni kwa ajili ya wale watu wote ambao wapo misikitini, yani mtu afanye dua kwa ajili ya wale pia. Basi kwa nia hii watu wote watakuwa katika maombi yake. Ndiyo maana mwanzo wa sura hii amesema Rabbul Alamin, Mwenyezi Mungu tena jina lake ni Rahman, kisha ameweka jina lake Rahim. Katika majina haya watu wote na waaminio wote wametajwa. Kisha katika Maliki Yawmiddin ni wale waaminio ambao wapo misikitini. Katika dua hii ni huruma ya wanadamu wote imezingatiwa. Amesema ayat ihdina siratal mustaqim ni ishara, na imekumbushwa kwamba mtu afanye dua kwa ajili ya kupata maarifa halisi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mfanye dua kwamba Mwenyezi Mungu atufundishe maana ya sifa zake na atuingize katika watu wenye kutoa shukrani. Mataifa ya zamani yalipotea kwa sababu ya kutokuelewa sifa za Mwenyezi Mungu. Wao walipoteza siku zao katika vitendo ambavyo viliwazidisha katika maovu. Basi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilishuka juu yao na walidhalilishwa, na walikuwa miongoni wa wale waliangamia. Katika ghairil maghzubi, Mwenyezi Mungu ameashiria kuhusu hao watu. Siratul lazina inaonyesha kwamba ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka juu ya wale ambao walineemeshwa na Mwenyezi Mungu. Basi ikiwa mtu anaona kwamba ameneemeshwa na Mwenyezi Mungu, anatakiwa aogope sana. Maghzub alayhi maana yake ni wale ambao walikataa neema za Mwenyezi Mungu ambazo aliteremsha juu yao, na alikataa amri za Mwenyezi Mungu, na walifuata matamanio ya nafsi zao, na wakawa miongoni wa wale waliokufuru. Vile vile dhalini, wale ambao walinuia kufuata njia iliyonyoka, lakini kwa sababu ya kutokuwa na maarifa na kwa sababu ya kutokuwa na maombi, bali wao walielekea na walifuata matamanio ya nafsi zao, na walipotea katika njia iliyonyoka. Basi wao walipotea na hawakuacha nafsi zao ili zifuate ukweli. Walihalalisha kwa watu mambo ambayo yalikuwa yamekatazwa. Basi walighafilika katika njia ya watu waliongoka. Basi hawa watu ambao hawakumpokea Sayyidina Muhammad SAW ni wapotevu. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye maombi sana, tusiwe miongoni mwa wale ambao baada ya kupata mwongozo walipotea na walipata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na baada ya kupotea wanaharibu dunia na akhira yao. Mwenyezi Mungu atujalie maarifa yake halisi, na Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kufuata njia iliyonyoka, na baraka na fadhila zilizopatikana katika Ramadhani hii tuendelee kufuata katika maisha yetu yote, na kila wakati daima tuendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله